Pomaže Bog, časni oci i poštovana publiko. Dobrodošli na veče posvećeno divnom jubileju, značajnom pre svega za naše krajeve, ali i za svu punoću Srpske crkve, 160-godišnjici rada Cetinjske bogoslovije. Pred istorije otvaranja Cetinjske bogoslovske škole, a njena istorija, burne su koliko i istorija Stare Crne Gore i uopšte srpskog naroda u 18. i 19. veku. Naime, još je Sveti Petar Cetinjski imao na umu važnost uvođenja redovnog školskog sistema za vaspitanje i obrazovanje crnogorske omladine. U svom prvom obraćanju Ruskom carskom dvoru 1784. godine on navodi spremnost da uz pomoć Ruskog dvora otvori barem jednu školu na Cetinju. Međutim, složena i teška politička situacija onemogućila te njegove pokušaje. Nedugo po stupanju na tron, njegov nastavnik Petar II, uviđujući neophodnost sistematskog obrazovanja i sam, otvara 1834. godine na Cetinju prvu osnovnu školu u okrilju manastira. Svršeni učenici te škole postavljeni su za učitelje po novootvorenim osnovnim školama širom Crne Gore, a veliki broj njih je primao i sveštenički čin. O brizi i naporima mitropolita Petra II. Kada je u pitanju prosvećenje i obrazovanje, svedoči štamparija koju je on nabavio i koja je u njegove vreme radila na Cetinju, a u kojoj su pre svega štampani udžbenici, između ostalog i srpski bukvar i srpska gramatika za crnogorsku mladež. Knjaz Nikola Petrović na istoj toj liniji nastavlja podizanje obrazovnog sistema u Crnoj Gori i uz pomoć arhimandrita Nićifora Dučića, hercegovačkog arhimandrita, kao upravnika i tadašnjeg cetinskog arhimandrita Ilariona Roganovića, otvara privremenu bogosloviju u septembru mesecu 1863. godine. Ovaj datum mi uzimamo kao početak rada bogoslovije, iako je ova privremena prestala sa radom nakon samo nekoliko meseci iz više razloga, od kojih je glavni bio teško materijalno stanje kneževine. Ta privremena bogoslovija, međutim, je otvorila put pravoj i punoj bogoslovskoj školi, koja će samo nekoliko godina kasnije početi sa radom na Cetinju. Već 1868. godine knjaz Nikola uspeva da izde svoju finansijsku osnovu za otvaranje trajne bogoslovije i ta redovna ruska godišnja pomoć će činiti osnovu njenog materijalnog opstanka i rada sve do 1915. godine. Svečano otvaranje te trajne bogoslovije, da kažemo, bilo je 18. septembra 1869. godine. Đaci su bili smešteni u biljardi i tu je škola ostala i radila sve do 1945. dok zgrada nije oduzeta od crkve. Prvi rektor te bogoslovije bio je Milan Kostić, Srbin sa one strane Save i Dunava, svršeni student Kijevske duhovne akademije u rangu magistra, jedna izuzetna ličnost 19. veka. Svršeni učenici bogoslovije bili su osnova inteligencije pred kojom je stajala ogromna odgovornost i teret uspostavljanja duhovnog, prosvetnog i kulturnog života u sada slobodnoj kneževini. Za usavršavanje na tom umnom, prosvetnom i književnom polju, bogoslovci su u februaru 1872. godine uz pomoć Milana Kostića osnovali prosvetno književno društvo Crnogorski borac. Škola je imala kraći prekid u radu za vreme hercegovačkog ustanka i Veljega rata od 1875. do 1887. godine. O visokoj svesti i kulturnom nivou učenika obnovljene sada bogoslovsko-učiteljske škole svedoči činjenica da su učenici drugog i trećeg razreda krajem februara 1891. godine započeli da izdaju časopis Cetinjski bogoslovac List za književnost, čiji je moto bio stih vladike Rada blagorodstvom srpstvo diše. To je u stvari bio rukom pisani časopis na nekoliko tabaka presavijenih. Sada ovde moram da prekinem taj hronološki niz i da kažem da taj žar za pisanim izrazom i dalje u bogosloviji postoji, zahvaljujući inicijativi zainteresovanih bogoslova uz pomoć njihovih profesora, uz svesrdnu podršku tadašnjeg rektora škole i uprave manastira Savina, a sa usrednim blagoslovom blaženopočivšeg mitropolita Amfilohija, 2016. godine je obnovljen časopis Cetinjski bogoslovac, koji sad izlazi u štampanom izdanju, dva puta godišnje, a do sada je izašlo 11 brojeva. Kako arhiva bogoslovije i bogoslovsko-učiteljske škole nije sačuvana, to je veoma teško rekonstruisati njen život i rad. Međutim, sabirajući nepotpune sačuvane podatke, dolazi se do broja oko 200 svršenih učenika do 1916. godine. Od njih je sastao veliki broj istaknutih nosilaca javnog, društvenog, političkog i kulturnog života Crne Gore. Po okončenju Prvog svetskog rata stvoreni su uslovi za obnovu rada Cetinjske bogoslovije školske 1921. 22. godine. Tada je posebno otvorena i učiteljska škola na Cetinju, razdvojene su te dve škole. Cetinjsku bogosloviju u međuratnom periodu je svršilo oko 400 učenika, od kojih se najveći broj opredelio za svešteničku službu i brojni učenici te škole, a potonji sveštenici, nažalost, stradali su u tuku Drugog svetskog rata i posle njega žrtvujući svoj život na oltaru vere pravoslavne. Uspostavom nove vlasti krajem 1944. godine nasilno je prekinut rad Cetinjske bogoslovije, izgonom profesora i zaposedanjem njenih prostorija i inventara. Kada je 1990. godine mitropolitan Filohije uveden u tron Svetoga Petra, on je zatekao malobrojno sveštenstvo i monaštvo koje je bilo iscrpljeno dugogodišnjom pastirskom službom u izuzetno nepovoljnim uslovima. Taj broj sveštenika i monaha nije bio dovoljan da se odgovori na potrebe koje je postavljalo novo post-totalitarno vreme. Tako da su novi poslanici na njivi gospodnje bili neophodni. Radi zadovoljenja te potrebe, ne samo mitropolije, već i šire crkve srpske, mitropolitan Filohije predlaže, a Sveti arhijerejski sabor Srpske crkve prihvata 1992. godine i blagosilja da se obnovi rad Cetinjske bogoslovije. Prvi vršilac dužnosti rektora bio je protojeri Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Vokokotorski i paroh u Kotoru. 30. septembra 1992. godine, nakon odslužene svete liturgije u manastiru kraj Ćivota Svetoga Petra, u zgradi crkvenog suda, sada ne više u Biljardi, prigodnom svečanošću je otvorena obnovljena bogoslovija Svetoga Petra Cetinskog. Škola je do danas radi u zgradi crkvenog suda i nadamo se da neće još dugo, ali do sada je tako. Prvog rektora od septembra 1995. godine nasledio je sadašnji mitropolit Crnogorsko-Primorski Joanikije, koji je predao rektorsku dužnost ocu Gojku Peroviću 1. septembra 2002. godine, a otac Gojko pak je istu predao 2021. godine ocu Blagoju Rajkoviću, svršenom učeniku i višegodišnjem profesoru Cetinjske bogoslovije. Bogoslovija je prošle godine proslavila 30 godina obnovljenog rada. U tih 30 godina cetinski bogoslovci sa svojim profesorima neprekidno daju vidnog doprinosa duhovnom životu i misiji mitropolije, a i širom Srpske crkve, kao sveštenici, veroučitelji, pa i episkopi. Nekolicina bivših profesora i svršenih cetinskih bogoslova danas su episkopi Srpske crkve. Među njima mitropolit Joanikije, vladika Joakim, vladika Pakrački Jovan, vladika Jovan Purić, vladika Siluan australijski novozelandski, vladika Kiril Obojević, vladika Stefan Šarić, vladika Sava Bundala. O tome kako iznutra izgleda bogoslovija i život u njoj svakako će nam bolje živopisnije oslikati naši večerašnji sagovornici, protojeri Stavrofor Gojko Perović, arhijerijski namjesnik Podgoričkog, a rektor Cetinjske bogoslovije, kao što smo već rekli, od 2002. do 2021. godine, đakon Pavle Lješković, profesor u bogosloviji, i sa radošću mogu da konstatujem da nas je pridružio i otac Nemanja Krivokapić, inače i sam bogoslovac, profesor u bogosloviji, a i sin prvog rektora Cetinjske bogoslovije, pa će nam i on reći koju zanimljivu reč o bogosloviji. No pre nego što započnemo razgovor, predlažem da svi zajedno pogledamo film koji su prošlogodišnji maturanti snimili, kratki film o bogosloviji povodom 30-godišnjice njenog obnovljenog rada.
Pred nama je priča o tri decenije rada obnovljene bogoslovije, tri decenije truda i tri decenije uspeha. Ovo je priča o Cetinjskoj bogosloviji.
Bogoslovija Svetog Petra Cetinskog je jedna od osam srednjih škola Srpske pravoslavne crkve u kojoj se školuju budući kandidati za svešteničku i za ostale službe u crkvi. Ne samo kod nas, nego i šire, imali smo recimo učenika iz Rusije, iz Nemačke, iz nekih drugih zemalja, ali većina učenika je sa ovih naših prostora, Crne Gore, Srbije i Republike Srpske. Cetinjska bogoslovija je najstarija srednjoškolska ustanova u Crnoj Gori. Kada kažem u Crnoj Gori, izuzimam ova područja koja su se tada nalazila u okviru Austro-Ugarske monarhije, znači govorimo o sredini 19. veka, tačnije o 1863. godini kada je Cetinjska bogoslovija osnovana. Bogoslovija Cetinjska je trajala do 1945. godine kada su nove vlasti posle Drugog svjetskog rata ukinule. Obnovljena je 1992. godine, najviše trudom i zalaganjem pokojnog blaženog počivšeg mitropolita Crnogorskog primorskog gospodina Amfilohija. I od tada, od 1992. godine do danas, ona nesmetano radi i školuje nove kadrove koji će služiti istoriju. Od 1992. godine pa do danas, prema nekoj našoj evidenciji, završio je nešto preko 440 učenika i u istom tom periodu predavalo je negdje oko 40 profesora, uključujući tu i rektora.
Profesor sam u Cetinskoj bogosloviji od 1996. godine, što bi rekli, počeo sam krajem prošlog vijeka. Vrlo interesantno nam je bilo ovih dugi niz godina, a pamtim stvarno dosta generacija, evo već skoro 27. generacija ove godine. Od prve sam počeo, pa sad do 26. 7. ako Bog da će Bog i dalje. A vrlo interesantno kad bi uporedili prvu generaciju i one generacije koje su bile u ovoj bogosloviji, možda bih to uporedio da su te prve generacije imali više nekako želju i više i bili su brojniji, bezvoljnije, ali tjeramo i da uče. Imamo razne, da kažemo, zanimanje i aktivnosti i mislim da svako vrijeme ima svoje vreme. I tek vidim sada ono što smo posijali, sada možemo da kažemo da ima dobroga temelja i da su to stvarno momci na, ja zovem momci, sveštenici, teolozi, odlični, dobri, rade svoj posao sa pravim žarom, entuzijazmom, jer sećamo se često i pokazuje se da je stvarno urodilo plodom. Daj Bože da idemo i dalje, da radimo tako kako smo radili do sada, a u Boga se nadamo jedinoga da će to Gospod dati snage nam, dati nam volje, dati nam ljubavi, da možemo da istrajemo na tom pravom putu koji smo trebali.
Svaki dan u bogosloviji ima svoj ciklus obaveza. Đaci se bude nešto pre 7, a zatim odlaze na službu. Posle službe sledi doručak, a zatim škola, to je oko 9 sati. Škola traje sve do pola 2, kada je planiran ručak, posle toga đaci imaju slobodno vreme do 6 sati kada je večernja služba, posle večernje službe sledi večera, zanimanje, a zatim i zaključavanje internata i gašenje svetla u 10 sati.
Da govorimo o 30-godišnjem jubileju od obnavljanja bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, pred očima lete ona jata bogoslovaca i njihovih profesora, koji su još od 1992. godine izletali kao mladi orlovi iz ovog duhovno-prosvetnog gnijezda pod dno Lovćana na Cetinju. Evo već 30 godina izdavci Cetinske bogoslovije, kako njeni profesori, tako i učenici, čine duhovni stožer mitropolije Crnogorsko-primorske i širih prostora, predvođeni naravno mitropolitom Amfilohijem, blaženog spomena, mitropolitom crnogorsko-primorskim gospodinom Joanikijem, tadašnjim i profesorom i rektorom, episkopima koji su ovdje predavali, Jovanom Ćulibrkom, Jovanom Purićem, Kirilom Joakimom. Danas Cetinska bogoslovija broji oko 30 redovnih učenika, preko 20 vanrednih đaka, a njih uče 14 profesora, od kojih su čak 6 izdanci Cetinske bogoslovije. Dakle, 6 današnjih profesora su bivši učenici Cetinske bogoslovije.
Osim nastave, zvanične regularne nastave koju djeca pohađaju, znanje u školi se stiču na razne druge načine, uopšte kroz život u internatu i kroz bogosluženje koje pohađaju, ali kroz druge vannastavne aktivnosti, razne sekcije. Međutim, ono što je svakako najinteresantnije đacima uvijek, ne samo u bogosloviji, nego u svim školama, jesu ekskurzije. To je najčešće i najljepše kad se ide u svetu zemlju, to je Jerusalim ili mjesta gdje je borio sam Gospod Isus Hristos. Tako je sve ono što mi smo o djeci predavali, učili, pričali, što su djeca čula iz raznih predmeta. Također su interesantne i mjesta, recimo, obično se ide u Carigrad, današnji Istanbul, to što je to bio centar godinama i vjekovima centar crkvenog života, tako da sve to kada se vidi svojim očima je mnogo bolje upečatljivije se pamti. Također se ide recimo na mjesta gdje su recimo rođeni ili postradani svetitelji, neki od njih svetitelji, jer kao što znamo svaki razred, svaki ima svoju slavu, svoju krsnu slavu. Tako da interesantno recimo obići neka mjesta gdje odakle je taj svetitelj iz koga proslavlja taj razred, kao što se često dešavalo.
Nakon 5 godina internatskog života i izučavanja bogoslovlja, stekao sam pristojno znanje i iskustvo koje će me pratiti i štititi na mom daljem životnom putu.
Kada se kaže da je potrebno prelomiti i stati na ovu stazu, neka nam bude na umu da u ovom svetu imamo u znoju lica svoga jesti hleb svoj, ali i to da ne živi čovjek o samom hlebu, nego svakoj reči koja izlazi iz usta Božih. Zato ovakvu odluku, ukoliko je do nje doveo taj unutrašnji priziv i čežnja za Hristom, potrebno je meriti jedino ljubavi, jer kad je iz ljubavi, ništa nije teško.
Od septembra 1992. godine do naših dana, mirne duše možemo reći sve je sveto i čestito bilo i milome Bogu pristupačno. O tome svedoče arhijerejski činovi učenika duhovnih izdanaka Petrovske bogoslovije, našega vladike Simoana u dalekoj Australiji, koji je sa svojim bratom došao i ovdje učio se. O tome svedoče podvizi i molitve naših vladika vikarnih episkopa patrijarha srpskoga u Beogradu, patrijarha našeg Porfirija, vladike Stefana i vladike Save. Ne zna se koji je period teži bio u toku ovih 30 godina. Da li ona prva decenija i prvi dani obnovljenog života Svetinske bogoslovije 1992. godine i treće, da li 99. godina kada je bilo bombardovanje, krajnje vanredno stanje, da li početak 2000. godina kada je bio kosovski polom, da li ovi naši dani i sve ono što se i pre referenduma i posle referenduma odvijalo na ovim prostorima, sve su to na svojim plećima izneli i profesori i rektori. Sve je sveto i čestito bilo i milome Bogu pristupačno, jer smo imali takvog duhovnog diva, takav duhovni kamen stana, kakav je bio Amfilohije naš mitropolit, koji je bio i otac i majka ove bogoslovije. I kako je napisao u jednome izveštaju Svetom sinodu, kaže izrekom: mitropolija i ja kao mitropolit dajemo sve što imamo i što nemamo za život te škole, crno ispod nokta je skupljao mitropolit i, da ne kažem, išao u pisaniju prosjačenje kao i prethodne generacije kroz vjekove monaha i vladika, da skupi nešto za parče ljeba i za školsku knjigu, prateći ispunjavajući mu reč: idite među sve narode, uzduži popreko kugle zemaljske, učeći ih da drže sve što sam zapovjedio, krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga, i evo ja sam s vama do kraja svijeta i vijeka. Amin Bože. Srećna vam godišnjica.
I ovo je plod truda i rada cetinskih bogoslovaca, maturanaca, prošlogodišnjih. Oče Pavle, kako izgleda bogoslovija viđena vašim i đačkim, ali i profesorskim očima?
U Časni oci, draga braćo i sestre, kako bih što vjernije uspio makar dijelić nekog svog iskustva kada je u pitanju moj odnos sa Cetinskom bogoslovijom da vam predstavim, ja ću pokušati da dam odgovor na jedno pitanje koje je valjda svaki đak jednom ili više puta u životu sebi postavi. A to je pitanje da li sam ja uopšte trebao da upišem i da završim ovu školu? Da li mi je sav taj trud trebao? Da li je vrijedio? Konkretno, ja sam sebi to pitanje prvi put postavio kao maturant, a onda i više puta u toku školovanja, odnosno studija na Beogradskom bogoslovskom fakultetu. Jer znate kako, mi živimo u epohi konformizma i konzumerizma, gdje se roditeljstvo sve više sastoji iz toga da roditelji ugađaju svoje djeci njihovim potrebama, a često i hirovima. Pa se onda roditelj ohrabruje sve više da ne bude svom djetetu autoritet, nego da više da mu bude neki kao stariji drug, prijatelj. A isto to važi i za učitelja, za nastavnika, za profesora. I momak koji se odluči da upiše bogosloviju, to je najčešće 15-godišnjak, koji napušta sav taj komfor, sav taj sistem obrazovanja u kojem ne postoji autoritet ili ga sve manje ima, i koji odlazi u onoj školu u kojoj se autoriteti prosto moraju poštovati. I kako smo već čuli, taj bogoslovski internat u velikoj mjeri nalikuje nekom, ajde da kažemo, vojničkom životu, ustaješ rano u 6, pa sve one obaveze koje su pobrojane u ovome filmu, pa još i ta dežurstva koja bezmalo svaki dan kače od đaki, bilo da je u pitanju nešto u školi, portirnica, trpezarije u kojoj se uči đak da postavlja stolove, kako se pravilno postavlja pribor, pa mlađi đak služi starije, stariji đak služi profesore. Ili dežurstvo u crkvi za pijemnicom, u oltaru itd. Dakle, i sav taj jedan internatski život koji je u velikoj mjeri odaljavanje od onoga komfora koji taj momak od 15 godina, 16 itd. ima kod kuće. I onda se zaista čovjek pita da li je trebao to sve to da napušti, naročito kada se pođe na fakultet, pa tamo se sretu neki momci. Znate, bogoslovija je srednja škola koja traje 5 godina, za razliku recimo gimnazije i drugih četvorogodišnjih škola. I onda tu sretnete neke mladiće i djevojke koji su puni nekog oduševljenja. Znate, đak bogoslovije kada ode na fakultet, nema tu nekog pretjeranog oduševljenja, ni sa profesorom, ni sa predavanjima, sve je to on već u nekoj mjeri čuo, doživio, makar osnovu toga i na fakultetu samo produžava to znanje, nadograđuje ga. I često ti momci i djevojke koji su završili druge škole, pa oni ostanu tamo na fakultet, pa se druže sa profesorima. I onda nekako sam i ja, a i mnoga moja sabraća koja su završila bogoslovi, uvijek smo nekako imali utisak da oni lakše dobiju one devetke i desetke od nas. I onda i tad, i završiš taj fakultet, ti stoji tvoja diploma pred tvog eparhijskog arhijereja, jednako kao i diploma onoga momka koji je završio gimnaziju u neku drugu školu. I opet to pitanje, da li je vrijedilo? I naravno, odgovori su uvijek bili tu i ta praksa koju doživiš u bogosloviji, stalno si na bogosluženjima, naučiš pojanje koje se realno ne može naučiti na fakultetu, naučiš dobro tipik, naučiš da šteciraš, naučiš sve ono što ti je potrebno za bogosluženje. A onda i taj neki život u internatu koji te nekako očvrsne, koji ti da jedno životno iskustvo, koji te pripremi za realni život koji te očekuje. A sa druge strane i ta upućenost na druženje, na zajednici. Znate, mi živimo u toj epohi individualizma gdje se ljudi otuđuju jedni od drugih. I onda u bogosloviji smo svi upućeni jedni na druge i čovjek se navikne na zajednicu, što je bit i srž crkvenog života. Međutim, ovdje su važne dvije stvari. Evo, baš prije neki dan smo saznali preko medija da se navršilo 20 godina od smrti poznatog crnogorskog reditelja Živka Nikolića i to je mene negdje posjetilo na to, baš sam bio đak bogoslovije kada smo u trpezariji bogoslovije, tamo smo imali jedan veliki televizor i čekali smo neku utakmicu i baš je bio intervju sa Živkom Nikolićem u kojem je voditeljka konstatovala činjenicu da je on jako dobar poznavalac slikarstva i onda ga je pitala zašto on među svim slikarima ovoga svijeta najviše voli baš Petra Lubartu. A on im je odgovorio da je to zbog toga što na njegovim slikama, na njegovom platnu se nalazi tačno ono što tu treba da bude. Nema nijednog suvišnog detalja, nijednog suvišnog poteza kičica. E, bogoslovija je takva škola. Za mladića koji se priprema za svešteničku službu, tu se nalazi tačno ono što treba za njegovu dušu. Nikakvih tu nema naslaga, nikakvih suvišnih momenata, detalja koje bi mogli da opterete njegov um i njegovu dušu. I to je nama sadašnji mitropolita, tadašnji rektor bogoslovije, vladika Ionikije, često govorio kada bi nas tako sabrao prije posta ili nekog važnog događanja u crkvenom i bogoslužbenom životu, pa kaže, vi treba da sačuvate onaj strah, onu vjeru i onu ljubav koju ste imali kada ste došli u bogosloviju. Baš tim redom. Kao ono đakon na liturgiji kad poziva ljude da se pričesti pa kaže sa strahom, Božijim vjerom i ljubavlju pristupu. Samo to treba nadograditi odgovarajućim znanjem. Sad tu imamo i taj jedan, kada je samo Cetinje u pitanje, to mogli bismo to nazvati nekom kulturološkom negostoljubivošću Cetinja kada je u pitanju bogoslovije. Sad tu taj termin nije skroz adekvatan, jer bogoslovije u Cetinju ne može biti gost. Čuli smo da je ona 1863. osnovana na Cetinju, da je ona osnov školstva i u Crnoj Gori obrazovanje i ona ne može biti gost. E sad, dakle, nisu đaci na Cetinje tamo fizički ugrožene, pa ni verbalno, niko im ne dobacuje. Ali kao da je neko sagradio jedan kulturološki zid, jednu tvrđavu oko škole. Tako da mi u bogosloviji nemamo neku saradnju sa gimnazijom cetinskom, sa nekim odgovarajućim institucijama. Pa čak kada je u pitanju i taj socijalno-društveni život đaci, ja recimo ne znam nijednog đaka sada koji se druži sa nekim sa Cetinje, koji ima neke vršnjake koji su mu dobri prijatelji, tako nešto. Međutim, i tu imamo odgovor. E, dobro se sjećam da je i otac Gojko bio prisutan na tom bogosluženju, na Ćipuru, posljednjem bogosluženju na kojem je prisustvovao blažene uspomene mitropolitan Filohije. I bila je subota, oktobarski dan, kišni, i on je staje u oltaru, onako naslonjen na štapu, cijelu službu je prestojao, vidjelo se da nije dobro. S tim što mi, nikome nije padalo na pamet da je on bolest, posebno ne od korone, mi smo to prepisivali tome da je bio umoran, jer on je bio jako aktivan čovjek. Prosto smo vjerovali da ga je stigao umor. I nakon službe, niko nije izlazio, svi smo čekali da on prvi izađe, da cjelivajući ikonu, pa onda mi za njim. I on je u jednom trenutku sporim, teškim korakom krenuo da izlazi i onda je stao kod pjevnice, okrenuo se prema đacima i sa naporom izgovorio sljedeće riječi. Dragi đaci, Cetinje propjeva sa vama. I to su bile ujedno i posljednje riječi koje on uputio đacima bogoslovije. I kasnije sam ja više puta razmišljao o tim njegovim riječima. Zaista je Cetinju potrebna jedna nota, jedan ton, kako bi ono i dalje pjevalo Bogu. I upravo je bogoslovija ta škola zbog koje Cetinje i dalje pjeva Bogu. I zaista je i podvig i bogougodno djelo biti te zajednice, te škole u kojoj se i dalje poje Gospodu. S jedne strane je podvig, sa druge strane je čast i evo ja mogu da kažem da mi je čast ako sam na bilo koji način u toj pjesmi pridodao, ako sam na bilo koji način doprinio toj pjesmi Boku. I za kraj odgovor na ono pitanje sa početka ovog mog skromnog obraćanja, da li je vrijedilo, pa ne samo da je vrijedilo, bilo je potrebno, bilo je nasušno potrebno. Hvala vam.
Za one koji ne znaju, dodala bih samo da Svetac Pavle nije samo, da kažem, na simboličnoj ravni pomogao da svetinje propoje, nego i praktično predaje pojanje đacima već dugi niz godina. Sad bih zamolila oca Nemanju da isto iz slične perspektive bivšeg bogoslovca, doduše Beogradske bogoslovije i višegodišnjeg profesora Cetinske, istovremeno i sina prvoga rektora, možda ima i neka zapažanja iskustva bogoslovije iz te perspektive, nam kaže koju reč o tome po čemu se ta bogoslovija kao škola izdvaja i razlikuje od ostalih škola koje deca mogu da pohađaju. Očigledajte.
Sada kao sveštenik već 20 godina, kada razmišljam o tim mojim bogoslovskim danima, danima provedenim u bogosloviji, i onda sad ovo novo iskustvo kao profesor bogoslovije, kao neko ko sa te strane katedre provodi vrijeme bogoslovije, razmišljam o tome zašto bi bila bogoslovija drugačija od drugih i zašto je važna. Prije svega sama činjenica da se bogoslovi primarno priprema neko za svešteničku službu, iako znamo da ne mora svako da bude sveštenik, ipak primarno je činjenica da se oni koji bogoslovi se pripreme za svešteničku službu uz svo poštovanje prema svim drugim pozivima, svim drugim poslovima, ipak sveštenička služba je služba, dakle ne samo jedan od poslova koji neko može da obavlja, će li biti stolar ili keramičar, će biti svešten, nije, nego jednostavno to je služba koja podrazumijeva ne samo znanje i pripremanje za taj posao, nego jednostavno i davanje cijeloga sebe apsolutno uvijek i u svakom trenutku. Samo pripremanje za tu službu, a što predstavlja ova bogoslovija, jeste, čini je velikom. Ne samo taj način, mislim, samo na kako onaj način kako izgleda bogoslovija, čuli smo to u ovome filmu, gdje kako izgleda jedan dan. I ne mislim samo na taj internatski život, a mislim i na to, jer to je zaista isto važno, to smo čuli od sa Pavla koliko je to važno, nego ošte na taj, ako pogledamo kako izgleda ošte jedan dan, običan dan jednog bogoslova, sa samim tim i jedna godina, samim tim svi ti 5 godina provedenih u bogosloviji, vidimo da je to ne samo školovanje, ne samo nastava gdje ti sjediš i učiš određeno gradivo koje ti je potrebno, a jeste i to, dakle, kako se uči u 5 godina se izučava i to vrlo važne nauke i to vrlo detaljno i temeljito i tekako ima što da se nauči, tekako se šta i nauči, nego prije svega mislim da taj život tamo koji počinje, kao što ste vidjeli, bogosluženjem i završava se bogosluženjem. A između tih bogosluženja su i nastava i mnoge druge aktivnosti koje su vezane za život u crkvi. Ovo je samo jedan redovan dan gdje imamo jutrenje, pa časove, pa onda opet tu neke aktivnosti oko bogoslovije, pa opet večernje, a vrlo često su tu liturgije, a gdje su sve one druge događaje iz jedne crkve gdje praktično u svemu tom učestvuju đaci, a to su prije svega razne litije, ne može se zamisliti litije u našoj mitropoliji bez đaka, pa gdje su akademije, svečane akademije, pa i sve, i obični oni kada se đaci pozovu da se pomogne neki manastir, neki da se nešto pomogne, da se sjeku drva, da se preda, bilo šta jednostavno život. Sve to je učestvovanje u životu crkve. Zašto je to važno? Zato što, kao rekao sam već, ne izučavanje samo tu neku nauku koju treba se pročita, nauči, izdeklamuje, nego jednostavno je to priprema za život koji je potpuno drugačiji, život koji podrazumijeva učešće u životu crkve. Oni se ne samo da se uče tome, nego aktivno i žive takvim životom već tih 5 godina. I to je jedno neprocjenjivo bogatstvo kada da čovjek ima iskustvo, otac Pavle pominjao i to pojanje i neko se ne može naučiti i crkvenoslovenski jezik i ošte i sve što je neophodno svešteniku, jednostavno ne učiš ti samo tu u školi, na časovima, učiš na časovima, ali onda se to primjenjuje na bogosluženjima. Ne samo da li voliš ili ne voliš, nego ti dođe tvoj red, pa izvoli, ti sad pjevaš, pa ajde, ne nauči, ako ti bastaš se kaže, pa da samo brukaš pred drugima, nego jednostavno, takav te ritam je života, takav da jednostavno sve se htio, ne htio, mora naučiti, i ne samo naučiti, nego jednostavno postaje dio života toga đaka. A zašto to govorim? Zato što, kažem, da tako, poslije, kada postane sveštenik, ima ne samo naviku, a i naviku bogosluženja, pominjali smo tu dosta tih bogosluženja, i kao izuzetno važan moment, dakle, to učestvovanje na bogosluženjima, stalno učestvovanje na bogosluženjima je izuzetno važan moment, upravo jer se oni pripremaju za službu koja podrazumijeva bogosluženje. Zašto? Jer je primarni poziv sveštenika je da služi, da vrši bogosluženja. Lijepo je to kada određeni sveštenici imaju dara i za druge stvari, za neko menadžerisanje ili bilo kakvu vrstu aktivnosti koje može neko graditi, crkve, neko, jednostavno bilo šta, sve to divne, krasno i korisno, ali se često kroz to zaboravljeno primarno što sveštenik treba radi, jer i menadžerisanje bilo šta može bilo ko drugi. A sveštenik je dobio blagoslov i blagodat da vrši bogosluženja, a to može samo sveštenik. Često se to zaboravlja i upravo iz tih raznih želja da se što više uradi, nešto, zaboravlja se ono prvo i osnovno što jedan sveštenik treba raditi, jeste da vrši bogosluženja. Za to je prizvan. To se ne samo uči u bogosloviji, nego se stiče taj, ne samo ni navika, a i navika, nego osjećaj da je bogosluženje sastavni dio života jednog sveštenika. Ja potičem iz porodice, svešteničke porodice, i mislim da sam svakako imao šta da naučim od svoga oca, a također na fakultetu mislim da sam isto imao šta da naučim, ali ovih 5 godina bogoslovije koje sam ja proveo u bogosloviji, osim onoga što sam naučio, i na to sam zahvalan profesorima, mislim da mi kao svešteniku i tekako znači ti 5 godina života u crkvi, vježbanja života u crkvi, što mi kasnije kao svešteniku može koristiti. Tako da, i pored svega, ja ti najljepše sjećanje imam upravo na te dane bogoslovije koje sam ja bio kao đak. U istom tom smislu sam izuzetno ponosan što sam imao mogućnost da sada učestvujem u životu bogoslovije na ovaj drugi način i da koliko je do mene prenesem to što sam ja doživio i shvatio kao đak i kao sveštenik, da to prenesem đacima, osim onoga gradiva koje mora da se nauči, da se prenese ta ljubav prema bogosluženju i životu u crkvi. Toliko, hvala.
I na kraju bih pozvala oca Gojka kao, više možemo reći, decenijskog rektora škole, koji je 23 godine sebe ugrađivao i ugrađivao se sam u bogosloviji, da nam kaže koju reč.
Časni oci, poštovani skupe, doživljam da je ovo zbilja jedna lijepa veče. Mislim da je Bog uredio da je pravo mjesto baš ovdje na Toploj kod crkve Svetog Spasa govoriti o cetinskoj bogosloviji, jer ono što je mladi Rade Tomov, budući mitropolit cetinski, Petar II. Petrović Njegoš, ono što je ovdje i zbog čega je ovdje boravio u Herceg Novom, kod ove crkve i kod Savinskog manastira, upravo jer su bili začeci pokušaj tog bogoslovskog školovanja na prostoru, da kažemo, današnje Crne Gore. Iako nije bilo prilike da se Njegoš mnogo bavi formalnim obrazovanjem, Josif Tropović piše Svetom Petru Cetinskom, mi smo ga ovdje naučili sve što je trebalo i brzo je on to savladao, prepričavam. Pa čak malo i brine, kaže, ja bi ti ga poslao nazad da ga ne iskvari ova omladina, Boka i druga zemlja, druga civilizacija i tako dalje, ali insistira na tome da je mladi Njegoš vrlo brzo savladao to što je imao da savlada, a prije toga su bili neki obrisi neke vrste crkvene škole i u Cetinskom manastiru, tu je dolazio Sima Matavulj i tu je nekako između Sima Matavulja i Svetog Petra Cetinskog Njegoš, mladi Njegoš stekao prvo obrazovanje. Što se tiče njegovog formalnog obrazovanja, tu nije bilo mnogo prostora. Tu je, kao što svi znamo, da sad mnogo ne pričamo o tome, prosto Gospod s neba usuo nešto što je neponovljivo. On sam kaže da je teologiju više učio po zvijezdama nego po formalnim knjigama, ali kao jedan zbilja čovjek svetog života, to sve više uviđam čitajući Njegoševa, posebno pisma Njegoševa i izvještaje drugih ljudi o Njegošu. Njegoš je umio onako skromno da kaže u toku posta, recimo sad je gospodinski post, pa mu dođe neko goste, on posti, ali gosta iznese gostu ono što ima i kaže pa ne moraš ti kao mi da postimo. I sad neko trči da zaključi kako Njegoš nije volio da posti. Ali kad malo zagrebete u svetotačku literaturu i u primjere iz žitija svetih, vidite kako su sveti oci upravo znali da to nešto što bi pokušali kao podvig da izvedu, posteći, moleći se Bogu, da na riječima umanje. Pa kaže, to mi moramo, ti ne moraš. U stvari je htio da dočeka gosta kako treba, a da svoj podvig svede na minimum. Slično se desilo i kad je Vuk Karadžić tražio od Njegoša da mu blagoslovi prevod Novog Zavjeta, a Njegoš onako skromno kaže, pa ne znam ti ja o tome mnogo, idi u Karlovce, tamo su učeni ljudi. Sad, zamislite, Njegoš ne zna o tome mnogo, a u stvari je prepjevao cijelu Bibliju na neki svoj poetski način. Opet je u pitanju bila jedna izuzetna skromnost jednog genija. Neko ko ne razumije crkveni život iz koga Njegoš izlazi, trči da zaključi kako Njegoš nije volio Sveto pismo, kako nije volio da služi i kako nije volio da posti. A po meni, upravo svi ovi primjeri pokazuju kako on ne prekida ni sa postom, ni sa svojom pastirskom, arhipastirskom djelatnošću, nego je samo skroman. Dakle, ovo čemu je pričao otac Nemanja, nadovezao bih se, ne želeći da previše širim priču, da je u biću crkve škola. U biću crkve je knjiga. Dakle, mi često kažemo, kad čitate neke naučnike, sociologe, istoričare religije, kažemo čak i za novo judejstvo, i za islam, pa i za hrišćanstvo, u svim njegovim konfesijama, kaže to su religije knjige. Misleći na jednu knjigu iz koje početna priča o Avramu, koga ljudi islamske vjeroispovijesti zovu Ibrahim, a ovi Jevreji Abraham i tako dalje. Dakle, početna priča ide iz tog jednog izvještaja knjige postanja. I ta knjiga stoji u centru Staroga i Novoga Zavjeta i počinje sve od te knjige. Tako da i danas u centru našega bogosluženja, o kome je govorio otac Nemanja, sve počinje i završava knjigom. Na malom hodu, na prvom velikom činu u toku liturgije, sveštenik iznosi evanđelje, pa će da ga vidimo, što znači da je riječ Božja ušla u ovaj svijet i da je postala vidljiva, da je Gospod, drugo lice Svete Trojice, postao je čovjek, svima vidljivi pristupačan Isus iz Nazareta. Dakle, prvo gledamo u tu riječ Božju, onda slušamo šta u njoj piše, čita se apostol, pjevaju se stihovi psalama i čita se evanđelje. Sve to đaci bogoslovije 5 godina ne samo slušaju, nego prosto primaju u svoju krv, u svoju dušu, u svoje tijelo. Ulazi im pod kožu ritam toga bogosluženja. I na kraju šta biva, čudo nad čudima, ne samo da smo tu riječ čuli, vidjeli, čuli, razumjeli, protumačili, nego ćemo tom riječju da se pričestimo. To je ono što je, na čemu je blaženo počevši mitropolitan Filohije insistirao, zbog čega mi mlađi smo nekad znali nešto da filozofiramo, pa da ga molimo da to skrati, da ne znam, ali nije se to prekidalo. I hvala Bogu da je tako. Da se, što kažu, možete preskočiti po neki čas, često bi po njegovom poslušanju, evo tu je Tu je otac Radomir jedan isto tako od prvih profesora obnovljene Cetinske bogoslovije, pa se moralo neđe poći i ostaviti dnevnik drugome da bi se završavale pastirske, parohijske stvari itd. Po njegovom poslušanju, ali bogosluženje se nije prekidalo od kad je mitropolitan Filohije došao u Cetinski manastir. Skoro me zove jedan sveštenik i kaže, znaš li je li svako jutro služba u Cetinskom manastiru? Pitam. Ja kažem, pa da jeste, kao što je bilo, sad pošto nisam na Cetinju, sad ja malo nisam baš 100% siguran. I zovem sekretara, pitam ga, je li vi služite svako jutro? Kaže, šta ti misliš da smo mi duhovno oslabili? Kaže, od kad ste vi neki otišli sa Cetinju. Ne, kaže, svako jutro se služi po blagoslovu mitropolitan Filohija liturgija. Riječ Božja znači u centru, knjiga u centru. Znači, crkva je na neki način prva, osnovna, elementarna škola. Samim tim što neki teolozi savremeni koji vole da izučavaju forme u kojima je Gospod otkrivao svoju istinu, zapazili su jednu zanimljivu stvar i to je stvarno meni lično kao još osnovcu kad sam prvi put neđe naišao na Sveto pismo i otvorio, da vidim šta pišu tu svetu knjigu, to je neka knjiga o Bogu, jeli? Kad tamo čitam, kaže, a učenici mu kažu učitelju. A ja znam da su učitelji u školi. Šta je sad ovo? Zbilja me to iznenadilo. Kažu teolozi savremeni da je i grupa apostola okupljenih oko Hrista, formalno gledano, kažem formalno gledano, to je bio način na koji su mnoge jevrejske, kako u ono vrijeme, antičko vrijeme judejstva, ljudi željni knjige, znanje, izučanje Svetog pisma, okupljali su se oko nekoga, pismoznalca, da kažem, obično fariseja ili učitelja, književnika, koji bi im tumačio, onda su oni, prosto to je bila jedna putujuća škola. Jedna od takvih škola, formalno ponavljam gledano, jer je suštinski to bilo potpuno nešto novo, to je Gospod koji je postao čovjek i on ne govori, kaže jedan od pisaca Svetog pisma, ne govori kao farisej, nego kao onaj koji vlast ima. Dakle, vidjet ćemo kasnije da Gospod kad tumači Sveto pismo, on ga tumači tako da kaže sve ovo što su proroci pisali govori o meni, između ostalo. Dakle, takvog učitelja prvi i posljednji put je zemlja vidjela. U tom smislu. Ali kažem, formalno gledano, to što mu se apostoli obraćaju sa učitelju, to znači da je to bila jedna kultura, jedan običaj da se učeni ljudi, a Jevreji svi na neki način i do dan danas drže te škole gdje se knjige izučavaju i čitaju, imaju posebno, znate oni sa oni šeširima i zulufima, posebno ljudi zaduženi da samo knjige čitaju i tumače ih, i tako dalje. Dakle, u osnovi, u temelju crkve, biblijskog crkvenog života je knjiga, učitelj, učenik. Taj odnos ćete kasnije sresti, čitajte svetotočku literaturu, čitajte Lestvicu Jovana Lestvičnika, čitajte Paterik, bilo šta od te obimne literature hrišćanskog podvižništva. Taj odnos učenik, učitelj, prolazi kroz cijelu crkvenu istoriju. Nije to morala biti uvijek škola sa svojim, sa dnevnicima, sa časovima, sa nastavničkim savjetom itd. To je već novi vijek. Ali ono što hoću da kažem, dakle, od tih početaka, preko čuvene Aleksandrijske antifijske škole, četvrti, peti vijek pa dalje, preko savremenih svih visokih škola evropskih, dakle, svaki značajni univerzitet na zapadu, u Britaniji, u Njemačkoj, je počeo kao teološka bogoslovska škola. Ono što će vam danas reći filozofi i sociolozi koji tumače proces sekularizacije, proces odvajanja crkve od društva, odvajanja crkve od države, konstatuju za početak te priče da ne postoji ni jedna evropska država, pazite sad ovo, koja bar 1000 godina nije imala crkveni život kao svoj osnovni život, u kojoj hrišćanstvo nije bilo temelj života. Ne postoji ni jedna hrišćanska država. Naravno, sad vi kad krenete Evropom, srećete posebnu vrstu protestantizma na sjeveru Evrope, pa onda susret katoličanstva i protestantizma u Njemačkoj, pa malo više laiciziran jedan svijet u Francuskoj, pa vrlo jaka tvrda uloga katoličke crkve u Španiji, na primjer, u Italiji, tako da sad ne nabrajam. Dakle, među takvim zemljama ili među takvim oblastima je i Crna Gora. Od svetog Jovana Vladimira, odnosno od njegovog oca Petra, arhonta Petra, prvog nama poznatog u spisima kneza, zete ili duklje, imate onaj njegov novčić na kome je lik Majke Božije, i piše Arhont Petar. I po imenu mu vidite da je hrišćanin. Pa njegov sin, čuveni zetski knez, kralj, Jovan Vladimir, koji je postradao zbog svoje vjere i tako dalje, od Jovana Vladimira, svetitelja, pa do naših vremena prošlo je 1000 godina neprekinutoga niza hrišćanskoga učenja i bogosluženja o kome priča otac Nemanja. I zato, ono što je meni interesantno i što naglašavam gdje god stignem, gdje me god neko pusti da pričam, da u 19. vijeku, kada u Evropi buja neki duh razdvajanja, odnosno marginalizovanja crkve maksimalno, posebno kad su u pitanju matične knjige, državna administracija i školstvo, dakle crkva se prosto proganja sa tih tačaka društvenog života, suda u Evropi, manje više, tada knjaz Nikola 863. prvi put, bezuspješno, prva godina, privremena bogoslovija, 69. ponavlja, uz obilatu pomoć, naravno, ruskoga cara i ruske kase, što ne treba zaboraviti, jer kad knjaz Nikola dolazi na Cetinje i osniva bogoslovsku školu i djevojački institut, on to radi po uzoru na to kako su te škole organizovane u Rusiji do dan danas. Danas u Rusiji nemate skoro bogoslovio da preko puta nemate onu regentsku školu, školu za dirigentice, što mi onako malo slobodnije prevodimo za buduće popadije. Mislim, ne može se tako škola nazvati. Ali oni su malo odvojeni, pa će se sresti na bogosluženju, pa će možda nešto popričati i vrlo često među tim dirigenticama kasnije budu popadije, tako da i ta popadija kad se uda za toga popa nije pala s Marsa, nego zna da se udala i ona se u tom istom duhu, da tako kao vaspitavali, to je Nikola vidio u Rusiji, carskoj, i odmah postavio na Cetinje. Dakle, u epohi prosvetiteljstva, a Njegoš prije Nikole kaže volim ja prosvetiteljstvo, nema problema s tim da ljudi čitaju knjige, da se bave naukom, Njegoš to voli, ali ne ono prosvetiteljstvo koje će, da tako kažem, da marginalizuje vjeru. Ja to sad malo prepričavam, ali to je suština Njegoševog prigovora, kako je on doživio Dositeja Obradovića, to bi sad o tome mogli da pričamo cijelu priču, da li su se baš najbolje razumjeli, jer ima i u našoj savremenoj teologiji raznih tumačenja i uloge Dositeja Obradovića. Ali, znači, kad sve u Evropi protjeruje crkvu, na Cetinju se osniva bogoslovija kao prva visoka škola u odnosu na prethodne ove osnovne škole koje je popadija pomenula na Cetinju, u Dobrskom selu, koje je osnovao Njegoš i tako dalje. I ta bogoslovija će kasnije, otkako se osnovala, biti ili posebna škola ili bogoslovsko-učiteljska škola. Iz njenoga kadra i rada proizlazi život i cetinske gimnazije i mislim da je u pravu mitropolit Blaženopočivši Amfilohije bio kad je nekoliko puta naglašavao da je rad Cetinske bogoslovije u 19. i početkom 20. vijeka osnova i polaz, iako vidim danas po društvenim mrežama ljudi neupućeni kažu, ma kakve ima veze, pa to su komunisti osnovali Univerzitet Veljko Vlahović, pa nema, naravno, nije crkva 70. godina osnovala Univerzitet Crne Gore. Ali taj trud knjaza Nikole i učenih ljudi koje on zvao na Cetinje, oni mu se odazivali, i Laza Kostić i Simo Matavulji, svi ovi rektori u 19. vijeku koji su pomenuti, Vasilije Kostić i Vladimir Bajara, to su sve ljudi pismeni koji su dolazili na Cetinje, uglavnom iz Dalmacije ili Srbije, ili iz Vojvodine. I bilo im, dolazili su na Cetinje kao kući. I to je ta istorija. I na kraju ovih nabacivanja teza hoću da kažem da mi od jedne takve situacije od 90. godina na ovom imali smo da u višestranačkoj, parlamentarnoj, oslobođenoj od jednoumlja Crnoj Gori moramo da dokazujemo da Cetinskoj bogosloviji treba da se daju građanska prava i da ona bude priznata kao i sve druge škole. Evo kuda to sad ide i kako. Ima malo problema i sa time što trenutno u crkvi traje proces reforme bogoslovskih škola, pa mora crkva sa svoje strane da uskladi, jeli da tako kažem, oblik crkvenog školovanja, ali to u Crnoj Gori nije bio osnovni problem, nego je bio jedan odijum, sjećam se, obavljajući dužnost rektora, neću sada pominjati, od mene sramota, od njega pa neću da mu pominjem ime, kod jednog visokog funkcionera ovog prethodnog režima koji je zvao, ajde da vidim šta možemo da uradimo za bogosloviju, kaže, a postavlja na mjestu glavnom za državnu prosvjetu. Kaže, ja ti o tome pojma nema. Nego vidite vi tamo, kaže, pitajte pa mi javite šta treba da se radi sa bogoslovijom. Dakle, eto, takvi su ljudi vodili i rješavali pod znacima navoda to pitanje. Skoro čujem od jednoga mudraca, neću reći pod znacima navoda jer je zbilja pismen čovjek, ali nedostaje mu cijela ova strana, da tako kažem, istorije i pismenosti Crne Gore, pa kaže, pitaju ga što su se ovi sveštenici ovoliko raširili po Crnoj Gori, crkva sad vodi sve projekte, otkud to, kako to, kaže on, pa vidite, mislim da je država zakazala, ona je prestala da se bavi kulturom i politikom i prosvetom, neđe od referenduma na ovamo, pa kaže, zato su se popovi raširili. Znači, u njegovom viđenju država je prestala da se bavi prosvetom i kulturom, pa su zato popovi se raširili po Crnoj Gori. Po Crnoj Gori koja je prve škole osnovala u crkvi, koja je prvu pismenost formirala u crkvi, prvu štampariju u crkvi, prvu visoku školu u crkvi i sad, pošto je država zakazala, popovi se raširili po. Kakvo izopačeno viđenje Crne Gore i njenog identiteta i njene prosvete. Dakle, ovo je jako važno da posebno sad u vremenu, ovo je sad već neki 21. vijek, više nije ovo knjaževina Crna Gora knjaza Nikole, živimo u društvu koje je, ne znam, multikonfesionalno, građansko, sekularno, kako sve ne, i crkva je formalno gledano samo jedna od opcija, formalno, a suštinski vidite iz rada ovakve bogoslovije i truda blaženopočevšeg mitropolita, kome nije bilo teško ni da u sred, pazite, on je došao kao mitropolit da obnavlja Crnu Goru, obnavlja manastire, litije, crkve, nema sela, evo i ovdje u Hercegovačkoj opštini gdje nije lično došao. Njemu nije bilo teško da uzme dnevnik u ruke kada je počinjala škola da radi i da ide i da on mijenja časove ako je neko bio odsutan i tako dalje. I kad zvoni zvono da se digne i prvi da ide na čas, da bi time dao primjer i drugim profesorima da se prosto čas posmatra kao svetilja. Hoću da kažem, u tom neobjašnjivom društvenom fenomenu litija, koje su donijele preporod Crnoj Gori i vratile crkvu na poziciju koju je dao knjaz Nikola, iako vidim neke polemičke tonove kao nije to ona bogoslovija, pa u onoj bogosloviji je školska slava bio Sveti Sava i učio se srpski jezik. U onoj knjaza Nikole. Pa sad, je li ona ili nije? Ajte malo otvorimo knjige pa da vidimo. Da li savremena cetinska bogoslovija gaji duh ove bogoslovije koju je osnovao knjaz Nikola? Evo, čuli ste malo prije koje je geslo bilo cetinskog bogoslovca, koje je isto tako osnovano negdje na početku rada cetinske bogoslovce. Dakle, danas ove litije su između ostalog, ima tu tajne koja nikad neće biti objašnjena, jednoga čuda koji meni samo liči na onaj Mojsijev pokret naroda iz ropstva kroz more koje se otvorilo u put obećane zemlje i ništa drugo nije blisko istini nego takvo jedno objašnjenje. Ali ako probamo ipak da nađemo neke razloge, jedan od razloga je ovakva neprestana radionica duhovnosti. Upravo mislim na svakodnevno bogosluženje i poklonjenje Božjoj sili pred životom svetog Petra Cetinskog svakoga jutra, svakoga dana i zato ste dobili sveštenike kojima nije trebalo dijeliti 2020. godine uputstvo šta su litije. A litije su neponovljive i niko od nas nije prolazio kroz neki kurs šta da se radi na litijama, nego smo znali da je to jedan pokret liturgijski, litijski, koji liči Mojsijevom pokretu, da je novi Mojsije mitropolitan Filohije i zato su ti sveštenici bili, između ostalo, kako je primijetio jedan profesor naše cetinske bogoslovije, da su litije bile čast demokratije, jer to su bili uredno zakazani skupovi na kome nije ni papirić jedan ostao, koji nije remetio život i rad države ni društva ni na koji način i koji je pokazivao jedno strpljenje i jedno duboko uvjerenje da ljudi koji litije predvode i koji u njima učestvuju dobro znaju šta rade i koju svetinju brane. Jedan od razloga zašto su te litije bile takve da ljudi koji ni do dan danas nas ne razumiju kažu šta je ovo, ko je ovo organizovao, otkud ovi ljudi itd. je upravo, čini mi se, ne čini mi se, nego sam ubijeđen, rad Svetinjske bogoslovije i lični primjer blaženog počešnjeg mitropolita u njoj od početka njenog rada do ovoga potresnog momenta koji je otac Pavle lijepo pisao, da je Cetinje, i ne Cetinje, nego Crna Gora, sa radom te bogoslovije propjevala. Hvala.
Hvala, oče Gojko. Upravo zbog svega ovoga što smo čuli, a u ovoj godini jubileja Cetinjske bogoslovije, ona je laureat nagrade Trgao Ćirilice Ćiriličnik kao najstarija srednjoškolska ustanova u Crnoj Gori, koja bez prekida baštini i čuva ćirilično predanje. Zahvaljujem dragim ocima i profesorima na iscrpnim i divnim izlaganjima i vama, draga publiko, i pozivam vas da i sutra ponovo se sretnemo na ovom trgu u 21 čas na večeri posvećenoj brizi o našoj deci pod nazivom Savremeni čovjek pred iskušenjima, borba za našu decu, na kojoj će gosti trga biti dr. Vlajko Panović i otac Pavle Božović. Hvala vam.